الاقتدار تقديم يتابع.
Assalomu alaykum. Tinglayotganingiz muktar.com saytining onlayn radio dasturi. Bugun 26-iyun. Dasturimizni bugungi kunda olingan ayrim xabarlarni o'qish bilan boshlaymiz.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari xalq orasida Shuhrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan 61 yashar Shuhratulla Nosirovni 8-iyunda Toshkentdagi uyidan olib ketgan. Bu haqda uning yaqinlari va Ichki ishlar vazirligining ismi sir qolishini so'ragan yuqori mulozimiga tayanib Ozodlik radiosi xabar tarqatdi. Yaqinlariga ko'ra Shuhratulla Nosirov bilan ayni kunda uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirov, oradan 10 kun o'tib esa uning 55 yashar singlisi Gulnora Rasulova ham olib ketilgan. Ilk bor 1993-yilda qamoqqa olingan Shuhratulla Nosirov talonchilik va uyushgan jinoyatchilikda aybdor deb topilib, 23,5 yil umrini panjaralar ortida o'tkazgan. Osiyo taraqqiyoti banki O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarni amalga oshirilishi uchun 300 million dollar miqdorida mablag' ajratadi. Bankning direktorlar kengashi shu haqda qarorga kelgan deb xabar beradi bank matbuot xizmati. Jahon banki ham shu soha uchun O'zbekistonga 500 million dollar pul ajratadi. Berilayotgan kredit O'zbekiston iqtisodiyoti boshqaruvini yaxshilashga xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida respublikadagi mikroiqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir qilgan holda mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadi, deyiladi bayonotda. Shayx Abdulaziz Mansur Toshkent shahrining bosh imom xatibi, shuningdek Minor jome masjidining imom xatibi etib tayinlandi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlar idorasi xabar beradi. Shayx Abdulaziz Mansur 1944-yili Farg'ona viloyatida tavallud topgan. U o'zbek shoiri va ma'rifatchisi Xo'ja Nazar Huvaydo avlodidan hisoblanadi. Abdulaziz Mansur o'z davrida Sudan davlatida diniy ta'lim olgan. U so'nggi paytgacha musulmonlar idorasi raisining o'rinbosari va Toshkent Islom universitetining rektori sanalgan. Abdulaziz Mansur mohir tarjimon va shoir hisoblanadi. Mashhur imom Obidxon Nazarov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan. Bu haqda BBC'ning o'zbek xizmati xabar beradi. Nazarovning nomi qachon olib tashlangani noma'lum. Shuningdek, tashkilot BBC savollariga hali javob qaytarmagan. Imomning qarindoshlari so'zlariga ko'ra, Nazarovning familiyasi o'tgan yili ham ro'yxatda turgan. Ichki ishlar vazirligi imomning Shvetsiyada tushgan yangi suratini joylashtirgandi. Ayni paytda Obidxon qorining 2004-yil yozida bedarak ketgan o'g'li Husniddin Nazarov hanuz Ichki ishlar vazirligining bedarak yo'qolganlar ro'yxatida.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov vazirlik markaziy apparatidagi barcha boshqarma va bo'lim boshliqlarini 25-iyun kuni ishdan bo'shatdi deb xabar beradi Ozodlik radiosi. Gazeta o'z vazirlikka tayangan holda tarqatgan xabarda esa mazkur qaror prezident Shavkat Mirziyoyevning vazirlik kadrlari tarkibini yangilash ko'rsatmasiga asosan qabul qilingani aytildi. Sherzod Shermatov xodimlar bilan uchrashuvda vazirlikning faoliyati sifat, adolat va shaffoflik prinsiplari asosida olib borilishini, asosiy maqsad esa har tomonlama yetuk avlodni tarbiyalash bo'lishini ta'kidlagan.
Mulkdor.ku, biz bilan bo'ling.
Dasturimiz davom etadi. Endi esa hamkasbim Umida Mirzaboyeva tomonidan tayyorlangan O'zbekistondagi so'z erkinligiga, shuningdek bir qator axborot saytlarining ochilmay qolishiga bag'ishlangan lavhaga navbatni beramiz.
18-iyundan buyon O'zbekistondagi bir qator ilg'or axborot saytlariga kirishda muammolar yuzaga kelayotganligi haqida 3 kundan beri vatan ichidagi va chet eldagi insonlar qattiq tashvish bildirmoqda. O'zbekistondagi bir qator axborot tahliliy saytlar Kun.uz, Xabar.uz, Qalampir.uz, Sof.uz, Azon.uzga kirish qiyinlashgani haqida mamlakat ichidagi boshqa matbuotlar ham tinmay bong urishmoqda. Xususan nomlari tilga olingan saytlarga xorijda istiqomat qiluvchi mushtariylar kira olmayotgani haqida shikoyatlar paydo bo'lgach, bunday murojaatlar o'zbekistonlik o'quvchilar tomonidan ham bildirildi. Hozirda O'zbekiston ichida saytlarga kirish muammosi yumshamagan. Kun.uz sayti hamon o'quvchilar uchun yopiq qolmoqda. Texnik nosozlik deya e'tirof etilayotgani aslida erkin jurnalistikani qo'llab-quvvatlab, tanqidiy maqolalar e'lon qilishga jur'at etgan tahririyat saytlariga kirish yo'llari to'sib qo'yildi. Bu bilan O'zbekistonda matbuot erkinligiga cheklov kiritildimi degan savollar paydo bo'ladi. Bloger Gulzamon Akbar O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda so'z erkinligining shabodasi sezila boshlaganini, insonni xursand qilishini aytar ekan, lekin O'zbekistonda haqiqiy so'z erkinligi va ba'zan onlayn axborot vositalarida kamchiliklar ham yetarli ekanini aytib o'tdi.
Boshida biz so'z erkinligi deganda hech bir narsani siqmayotgandik. Keyingi oylarda, keyingi yillarda ancha-muncha jonlanib qolgan edi. Mana Sof.uz, Xabar.uz, Kun.uz kabi saytlar ancha jonlan o'zimizni ichkarida, respublikamiz ichkarisidagi matbuot jonlanib qolgan edi. Albatta chetdagilar ham bunga hissa qo'shyapti. Baraka topsin hammasi. Lekin men bir narsani aytmoqchimanki, mana shu so'z erkinligida ba'zi kamchiliklarga ham yo'l qo'yishayotganini kuzatdik, baribir bildik.
Tarixchi publitsist Shuhrat Salomov esa Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali til kesildimi yoki chayon chaqdimi deb nomlangan maqolasini havola etar ekan, milliy jurnalistikamizni rivojlantirish uchun xizmat qilayotgan erkin va xur yoza oladigan qalamkashlarning rostdan ham tili kesildimi yoki ularni o'z mehrobimizdan chiqqan chayonlar chaqib falaj qildimi deydi u. Bloger Gulzamon Akbar hamon respublikada matbuotga bo'lgan to'siqlar olib tashlanmaganini e'tirof etadi.
Hali ham lekin, ammo lekin, biroq degan gaplarimiz bor. Bizning O'zbekistondagi matbuot o'zining haqiqiy erkinligini xalos qilgani yo'q. Mishli narsalardan bilamanki, o'zbek adabiyotini ko'p taqibga uchragan, taqiqlagan mana shu 25 yil davomida taqibga uchragan odamlari bilan muloqot qilishni chegaralab turibdi ular ham. Birontasi bir ularni badiiy nimalaridan qana o'shani beraylikchi, qana bu haqiqatdan odamlar muhokamasiga qo'yilikchi, haqiqatdan bu odamni asari yoki bir maqolasi yoki bir o'zini tutishi, hayotidagi bo'lgan jarayonlari nima deydi, taqiqqa loyiqmi, loyiq emasmi degan mazmunni ham chiqarish kerak bo'ladi. Yaxshi tomonni, yomon tomonni ko'rsatish kerak bo'ladi, lekin hech qanaqa bir narsa munosabat bildirishmayapti. Kimlarni taqiqlab turganini ko'rib turibmiz. Masalan, jumladan bir nechta mana Xurshid Davron singari, Jamol Kamol singari, Gulchehra Nurullayeva singari yoki bo'lmasa Hamroqul Asqar, Evril Turon mana shunday qudratli adabiyot darg'alari borki, bularni biz o'zbek matbuotida ko'rmayapmiz. Bu juda ham meni nima deydi, nima achinish bir nima ko'zim bilan qarashga. Ular nima, ularning asarlarida nima targ'ib qilinyapti? Nega bizga kerakli nimani asarlarni biz o'zimiz ololmayapmiz o'zbek matbuotidan? Yoki bo'lmasa hali ham kimlardadir mana yuqori tashkilotlarda bosim ostida turganligini baribir kuzatib turibmiz, ko'rib turibmiz. Nima deydi, bir yuzaki mana Bobomurod Abdullayev haqida mana masalan bitta jurnalistni hayoti masalasida, taqdiri masalasida, adolat masalasidagi nimalarni juda qo'rqib berishdi. Juda kam sonli, juda yuzaki ko'rdikki, bir ochiqcha yozishmadi.
Xorijlik o'zbek zamon jurnalistlar O'zbekistondagi ma'lumotlarni yoritib berayotgan saytlarning yopilib qolishi ortidan imzo yig'ib prezidentga murojaatnoma yo'llashdi. Bu haqda xorijdagi o'zbek zamon jurnalist Ulug'bek Bakir o'z Facebook sahifasida bildirgan.
Ushbu mavzuni davom ettirib, 22-iyundan beri ochilmayotgan Kun.uz sayti tahririyati 25-iyun kuni o'z Telegram va Facebook sahifasida rasmiy bayonot e'lon qilgani, sayt duch kelayotgan muammolarga izoh berganini aytib o'tmoqchimiz. Mazkur bayonotda aytilishicha, 25-iyun kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri Azim Ahmedxo'jayev Kun.uz, shuningdek ayni muammoga duch kelayotgan Xabar.uz, va Qalampir.uz saytlari rahbarlari bilan uchrashgan. Kun.uz tahririyatiga ko'ra, uchrashuvda Ahmet Hajjayev yuzaga kelgan texnik muammolarni zudlik bilan hal etishda vazirlik vakolati doirasida barcha yordam ko'rsatilishini bildirgan. Shu bilan birgalikda bugun 26-iyun kuni Xabar.uz saytida muammolar bartaraf etilib, u ochila boshladi, ishlay boshlagan va shuningdek Kun.uzni ham ayrim O'zbekiston hududlarida ishlayotganligi aytilmoqda, lekin shu vaqtga qadar Kun.uz sayti to'liq ishga tushmaganini kuzatish mumkin.
Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Xorij xabarlari bilan dasturimizni davom ettiramiz. 25-iyun kuni Tehronda politsiya parlament binosi tomoniga borayotgan norozilik aksiyasi ishtirokchilariga qarshi gaz ishlatdi. Uyushmagan norozilik aksiyasi dushanba kuni shahardagi katta bozor oldida yuzaga keldi. Fuqarolarning noroziligi qora bozorda real Eron valyutasi kursi 10% tushgani tufayli kelib chiqdi. Fart tahririyatiga kelgan videodan ko'rinib turibdiki, katta bozor oldida to'plangan yuzlab namoyishchilar almashtirish punktlarini yopishni talab qilishdi. Ular Suriyani esdan chiqaring, bizni o'ylang deb ham qichqirishdi. Eron Markaziy bankining rahbari Valiulloh Saif real kursining tushishini kelasi haftada ikkinchi valyuta bozori ochilishi va shu munosabat bilan sotuvchilar qora bozorda valyuta sotishni vaqtincha ushlab turishga urinayotgani bilan izohladi. U mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy va iqtisodiyot vaziri boshchiligidagi yuqori darajali mulozimlar bilan uchrashuvdan so'ng dollar kursining real o'zgarishini inobatga olib, yangi bozorga asos solinishini ta'kidladi. O'tgan yil oxirida Eronda mamlakatning turli shaharlarida oziq-ovqat mahsulotlariga narxlarning oshishi va boshqa iqtisodiy muammolar bilan bog'liq bo'lgan norozilik aksiyalari avjiga chiqdi. O'shanda bir haftalik noroziliklardan keyin 22 kishi halok bo'lgan, 1700 kishi hibsga olingan edi.
Mulkdor.ku, biz bilan bo'ling.
Bugun O'zbekiston san'at va madaniyat sohasi og'ir judolikka uchradi. Taniqli san'atkor, iste'dodli aktyor, komik rollar ustasi Husan Sharipov bugun 26-iyun kuni 81 yoshda vafot etdi. Ona
yurtning Sharipov Husan 1937 yilda Toshkentda tug'ilgan. 1991 yili O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan. Dardidan duolasi Toshkent piyolasi. Husan Sharipovni teatr muxlislari Toshbolta oshiq deb, kinosevarlar esa Suyunchidagi Shermat qatori yaxshi ko'rishadi. Husan Sharipov Vodillik kelin, Avtobaza direktori, Sho'rpeshonalar, Kelinlar qo'zg'oloni, Kim Jinni, Maysaraning ishi, Bomba, Chinor tagidagi duel kabi filmlarda rol o'ynagan. Ayniqsa, uchrashuv filmi va Tabassum radio jurnali Teleminatura teatridagi ishtiroklari hech qachon esdan chiqmasa kerak. Shunday qilib, o'zbekning yana bir ajoyib aktyori bu dunyodan chin dunyoga yo'l oldi. Xudo rahmat qilsin. Tahririyatimiz va muxlislar nomidan san'atkorning oila a'zolariga ta'ziya bildiramiz.
Az tinglovchi, siz mulk.com sayti tomonidan tayyorlangan audio dasturni tingladingiz.
Mulkdor.com. Mulkdorlik, ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.